Өзіңіздерге малым болғандай, мен өткен жұма Қырғыз темір жолы ішқанасындағы бір топ шалақылықты, коррупцияға шектеу істерді бүт барын қағаз жүзінде факты менен айтып берген. Бірақ жаңа Қырғызда жақсы мақал бар, қыз бозып енесін қорқытады дегендей, тескерісінше алар менің сөзімді жалғанға шығарып, арғанда бір дағы фактысы жоқ мағлұматтар менен КТРК арқылы баш болып, мағлұмат қаражаттар арқылы мындай қалып жалған мындай ақтанып кіришті да. Мен емнен айттым, вагондар уағында келген емес дедім. Шектеу, коррупцияға шектеу келісім түзілген дедім. Аны бүт мен тақтап бердім. Мына мен сөйлегеннен кейін транспорт прокуратурасының шешімі мына менің қолымда тұрады. Еми бұлар Қырғыз темір жолына штраф салғыла деп, мен сөйлегеннен кейін мына 5 мартта бұлар өздері еми штраф салып отырады. Қазақстандық жаңағы компанияға. Андан кейін мен айттым, Қырғыз темір жолына таңдық жерге қызына гостиница құрып берген дедім. Ал аға мақұл ола да тура анан эмне кызым башка кандай жумуш кылсын деп. Мына азыр эми менин колума дагы документтер келди. Кыргыз темир жолу ишканасындагы бүт тейлөө иштерин жанагы кодду сатуудан бери кызынын фирмасы кылат экен. Көрсө андан башка да адам кылат экен. Экинчи фирма ал кара чечеге күйөө баласы экен. Ал ошол жерде кодду сатууда монополист болгон аз келгенсип метр квадраттын 172 сомдон мына ондогон жерлерди алып аренда алып ушул ишканага таандык объекттерди бүт аренда алып атат. Күйөө баласы мына юстиция министрлигинен бүт жактан каттоо менен мына факт менен документтер турат. Бул эми биз мындай мамлекеттин кызыкчылыгын ойлошубуз керекпи же Ногойбаевдин үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору турабы? Ошондо өкмөт убагында караш керек. Андан кече бүт ошол мына керек болсо вагондор келип атат, силер келбей атат деп атасыңар деп туруп бул киши 20 вагонду алып келип, өзүнүн фондуна кайып алып КТРКдан сүйлөп чыкты. Мына азыр мага Зикстондон кат келди, Казакстандык компаниядан. Жалабатка бараткан вагондорду Ногойбаев мен КТРКдан чыгып сүйлөшүм керек деп туруп Бишкекке буруйтур. Келишимди буздуңар, бул Бишкекке баруучу вагон эмес эле, бул Жалабатка бараткан вагондор болчу деп азыр Зикстодо мына кат турат. Керек болсо берем. Бүт мендеги болгон маалыматтын барын мен азыр АКСКе өткөрүп бердим. Эми булар мындай жакшы карап АКС чечилүү чечимдерди чыгарат деген ойдомун. Урматтуу президенттин өкүлү, мен сизге дагы кайрылам. Ошол коррупцияга каршы күрөшөм деген чын ниетиңер болсо, мына Кыргыз темир жолундагы бүт коррупцияга шектүү иштердин баарын биз факт менен кагаз жүзүндө берип атам. Мен кечээ АКСКе бул боюнча өткөрүп бердим документтердин бардыгын. Анан ушуга бир жакшы көңүл бурасыздар деген ойдомун. Чечилүү комитет менен азыр сүйлөшүп атабыз. Биз карап убактылуу ушул иш иликтөө аягына чыкканга чейин Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Ногойбаевди убактылуу кызматынан алуу боюнча өкмөткө сунуш беребиз. Рахмат.